Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas su ove teme i događaji. Ambasadori Kvinte uručili su predsjedniku Vučiću zajednički dokument u kome izražavaju zabrinutost zbog mogućeg narušavanja stabilnosti u regionu. Predsjednik Vučić deli zabrinutost zemalja Kvinte i kaže da je Srbija posvećena dijalogu. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Navršava se 81 godina od streljanja nedužnih civila u Kragujevačkim Šumaricama. Slovenačko preduzeće Steklarna Hrastnik preuzima fabriku stakla Paraćin. Tim povodom pitamo koliko Slovenci ulažu u Srbiji i kakav je obim robne razmene. Danas govorimo i o većem učešću obnovljivih izvora energije u privredi i domaćinstvima. Dokle smo stigli u procesu zelene tranzicije, pitaćemo goste emisije, a to je Zoran Nikolić, naučni saradnik Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ambasadore zemalja Kvinte kao i šefa delegacije Evropske unije na njihov zahtev. Ambasadori su mu uručili zajednički dokument u kome izražavaju zabrinutost zbog mogućeg narušavanja stabilnosti u regionu, a uoči isticanja roka za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Vučić rekao je da deli zabrinutost zbog mogućih tenzija i dodao da je Srbija posvećena dijalogu kao načinu za rešavanje otvorenih pitanja na korist Srba i Albanaca koji žive na Kosovu i Metohiji, ne ugrožavajući svoje državne i nacionalne interese. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji na gradskom stadionu Leskovac, gde je i moj kolega Srđan Conić. Srđane, dobar dan, kako teku radovi na stadionu i šta je rekao predsjednik Vučić?
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Predsjednik Srbije je završio upravo posetu gradskom stadionu Leskovcu. To će biti jedan od najmodernijih objekata, sportskih objekata, ne samo u Srbiji, nego, rekao bih, i na Balkanu, 8000 mesta, reflektori su postavljeni, postavljeni veći teren koji će imati grejanje, tako da fudbaleri koji budu igrali na tom gradskom stadionu po svim standardima UEFA neće imati problema nikakvih što se tiče vremenskih uslova. Predsjednik je naravno izrazio zadovoljstvo dinamikom izgradnje i sve bi trebalo da bude završeno u martu mesecu. Kažem, 2,5 milijarde izuzetno vredne investicije i svi Leskovčani, ljubitelji sporta, posebno fudbala, se nadaju da će možda i reprezentacija Srbije svoju kvalifikacionu utakmicu sa Litvanijom koja se igra 24. marta, tad je stvari predviđeno, možda reprezentacija igrati i u Leskovcu i na taj način da se ovaj velelepni sportski objekat otvori. Naravno, ovaj objekat potpuno menja izgled ovog dela Leskovca. Grad Leskovac ulaže oko 60 miliona dinara za izgradnju parkinga i sve infrastrukture koja je potrebna za funkcionisanje jednog ovakvog objekta. Inače, govoreći o najaktuelnijim temama, odnosno o prijemu ambasadora Kvinte u danas prepodne, predsjednik nije hteo da otkriva detalje, ali je suština da se radi na tome da se napravi, tako da kažem, deeskalizacija situacije, naročito posle 1. novembra, za kada je neki rok fiktivni dao takozvano rukovodstvo u Prištini. Da čujemo šta je rekao predsjednik.
Imali smo otvoren razgovor, ja onome što se ne dogovorimo da izlazi u javnost, ja se ne ponašam na način da to izađe u novinama, pa se ja pravim da ne znam ko je pustio i tako dalje, prosto morate da imate fair odnos prema partnerima sa kojima razgovarate. To je ono što na čelu mogu vam kažem. Da li je za nas jednostavna situacija i pre 31. nije, ono što mogu da kažem to je da su naši zapadni partneri zabrinuti zbog postojanja mogućnosti da se dogodi eskalacija na terenu. Ja sam rekao sve što mi možemo da učinimo da izbjegnemo tenzije, da deeskaliramo sukob, da potencijalno da ćemo to da učinimo, to je ono što možemo da uradimo. Sad, da ne ulazim u pravne detalje oko toga, oko čega smo saglasni, oko čega nismo saglasni.
Srđane, u Leskovcu će danas biti obeležen i stranački jubilej, naime 14. godina od osnivanja Srpske napredne stranke.
Naravno, ja sam već u hali sportova, novinarske ekipe su tu, veliki broj simpatizera, odnosno pripadnika Srpske narodne stranke došao. Očekuje se da će hala sportova biti puna. Gradonačelnik Leskovca i predsednik gradskog odbora stranke Goran Cvetanović juče rekao da se očekuje između 10 i 12 hiljada ljudi ovde. Znači, sve je spremno, očekuje se da i predsednik Srbije, odnosno predsednik Srpske napredne stranke, da se on obrati prisutnima. Naravno, mi smo na terenu i pratit ćemo taj događaj do kraja.
Srđane, hvala ti najlepše. Srđan Conić, naš kolega za emisiju U središtu pažnje. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. Podneto je oko 70 amandmana. Prema predlogu zakona ukupno će biti 25 ministarstava, što je za 4 više u odnosu na aktuelni sastav vlade. Ida Maričić.
Iako je na dnevnom redu zasedanja rasprava o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, i današnji dan u parlamentu protiče u replikama i polemikama o raznim temama. Poslanici opozicije, uz to što su kritikovali spajanje pojedinih resora, prozivali su vladajuću koaliciju zbog stanja u zdravstvu, policiji, pravosuđu, nerešenih ubistava. Pojedini su čak iznosili i podatke iz privatnog života svojih kolega, a čule su se i uvrede. Predsjednik parlamenta Vladimir Orlić više puta je upozoravao poslanike opozicije, ali i vladajuće stranke, da ne repliciraju jedni drugima i da se vrate na temu dnevnog reda.
Ovo više nisu prijave za povredu poslovnika. Možete po amandmanu ako hoćete.
Trenutak, povreda poslovnika. Pokušao sam da sugerišem i sa svoje strane kad su izrečene uvrede. Uglavnom, kao što vidite, gledam da ne primenjujemo mere do samih granica do kojih je to moguće, pa i nešto preko toga.
U raspravi poslanik sa liste Ujedinjeni za pobedu Srbije Janko Veselinović tražio je, iako su to skupštinski odbori odbili, da se smanji broj ministarstava.
Da broj ministarstava svedete makar na 20. Vi ste sa ovim brojem ministarstava od 25, odnosno 27, postavili apsolutni rekord u političkoj bahatosti.
Poslanik koalicije NADA Zoran Sandić pozvao je vladajuće da formiraju ministarstvo za Kosovo i Metohiju.
Na gubitku nije niko, sve možda tri fotelje, a dobit će Srbija, a građani srpske nacionalnosti i nealbanske na Kosovo i Metohiji vidjet će jednu dozu nove borbe kroz instituciju kao što je ministarstvo za Kosovo i Metohiju.
I Veselinoviću i Sandiću odgovorio je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.
To ministarstvo ne može da bude brana delovanju Prištine, a mi se borimo za Kosovo i Metohiju ne jednim ministarstvom, nego kompletnom vladom sva ministarstva rade za naš narod na Kosovu i Metohiji, da mu se omogući da živi bolje, da živi na svojim ognjištima i da ne napušta Kosovo i Metohiju. Naravno, to nije jednostavno, naravno, to nije lako, ali podižemo Srbiju, podižemo njenu ekonomiju da bismo mogli na bolji način da se borimo sa iskušenjima na koja na Kosovo i Metohiji nailazimo.
Izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima predloženo je da se formiraju dva nova ministarstva za javna ulaganja i ministarstvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu. Predloženo je i da se razdvoje neka ministarstva kako bi pojedini resori kulture, sporta, informacionih tehnologija i omladine bolje funkcionisali. Očekuje se da Skupština do kraja nedelje usvoji izmene i dopune Zakona o ministarstvima i tako obezbedi potrebne uslove za sazivanje sednice na koje će biti izabrana nova vlada Srbije.
Sedamnaest časova, sedamnaest minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Navršava se 81 godina od streljanja oko 3000 nedužnih civila u kragujevačkim šumaricama. Među njima bilo je 300 đaka i nastavnika. Prva streljanja započeta su 19. oktobra u okolnim kragujevačkim selima Maršićima, Ilićevu i Grošnici, kada je ubijeno 416 meštana. Kod spomenika Prekinuti let u Šumaricama tradicionalno je održan školski čas koji se u ovoj formi održava od 1971. godine kada je izvedena poema Crni dan Duška Radovića. Kraj humke streljanih vence su položili delegacija Prve Kragujevačke, premijerka Ana Brnabić, predstavnici Narodne skupštine grada Kragujevca i diplomatskog kora, pripremio Aleksandar Milivojević.
U jednom od najvećih zločina nemačke vojske na našim prostorima u Drugom svjetskom ratu, od oktobra do decembra 1941. ubijeno je oko 30.000 civila. Streljanje više od 2260 ljudi u Kragujevcu 21. oktobra postalo je simbol stradanja svih njih. Tog dana prekinut je let 300 đaka muške gimnazije i na desetine dece, a danas, 81 godinu kasnije, kroz poemu Zemlja Enesa Halilovića, dočaran je taj dan.
Dok smo išli, dok su nas vodili, grlio me otac, milovao me po glavi i došli smo tamo, začu komandu.
Boja!
Pa došli ljudi, pa došmo otac i ja. Kao da sam zaspao, ništa nisam ni čuo, ni video. Ne znam koliko je to dugo trajalo. Ali došao sam svesti. Zatrpan leševima, osluškivao sam tišinu. Izvadio se iz leševa. Ustao. Trčao sam. Došao kući.
Sve lične stvari koje su streljani imali kod sebe danas se čuvaju u muzeju 21. oktobar, kaže direktorka spomen parka Kragujevački oktobar Marijana Stanković.
Čuvanje sećanja na te žrtve je zapravo naša obaveza, najpre prema žrtvama, a zatim i prema nama i našim naslednicima, jer na taj način mi ne zaboravljamo ono što se desilo, ali opominjemo čovečanstvo da se takvi zločini ne ponavljaju.
Streljanje je bila odmazda za pogibiju 10 i ranjavanje 26 nemačkih vojnika u napadu partizana 16. oktobra na 3. bataljon 749. pešadijskog puka Wehrmachta. Monstruoznost zločina u Šumaricama najbolje opisuje nemačka naredba da se za svakog ubijenog nemačkog vojnika strelja 100 ljudi, kaže za Radio Beograd istoričar Nemanja Dević iz Instituta za savremenu istoriju.
Nigde drugo u okupiranoj Evropi nije se streljalo 100
talaca za jednog ubijenog Nemca, odnosno 50 za jednog ranjenog, nigde drugde. Glavnokomandujući u Srbiji general Franz Beme doneo je ideju da je 41. u stvari produženi prvi svetski rat. I da Nemci i Austrijanci, to je u proglasu vojnicima i oficirima, i rekao da dolaze u zemlju gde su njihove očeve ubijali srpski muškarci, starci i žene. I da u tom smislu oni ne treba da imaju posebno bolećivosti u ovom novom obračunu.
Posle rata general Franz Beme je uhapšen i trebalo je da bude izručen Jugoslaviji. Međutim, izvršio je samoubistvo u maju 1947. godine skokom sa četvrtog sprata u istražnom zatvoru. Glavnokomandujući operacije streljanja u Kragujevačkim šumaricama bio je major Paul Koenig, komandant 724. puka. Koliko je 21. oktobar 1941. bio potresan za građane čitave Srbije, govori i Milosava Jovanović, koja se 1975. godine za Radio Beograd prisetila posljednjih susreta sa sinom Ljubišom.
Bio je ponedeljak, izjutra je ustao rano i dala sam mu doručak i poslala sam ga u školu. Otišao je ranije mimo sva jutra. I mleko mi izjutra nije popio. Kažem, Ljubiše, što ne popi, blago mami, mleko. Kaže, mama, vruće, neka ga kad dođem. I to je ostalo, nije ga više, nije ni došao i nije ga ni popio. U školi kad su bili na času, onda su i povatali Nemci. I videla sam kad su i prognali tude ulicom gore da zatvore u te barake. Tad sam ga videla, tad sam mu prišla i pružila sam mu tatin kaput. On je kazao, mama, mene hladno nije, ja ću s mojim drugovima, daj tati, to mi je poslednje bilo.
Da je streljanje kragujevačkih đaka jedan od najstravičnijih zločina nemačke vojske nad našim narodom u Drugom svjetskom ratu, potvrđuju stihovi Desanke Maksimović u Krvavoj bajci, gde se na najpotresniji način opisuje njihovo streljanje.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni. Od istih bolesti svi pelsovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu. Dečaka redovi celi uzeli se za ruke i sa školskog posljednjeg časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa. Drugova redovi celi istog časa se uzneli do večnog boravišta.
I u stihove Desanke Maksimović podsjetili smo se strašnog zločina koji se odigrao 20. oktobra 1941. godine u Kragujevačkim šumaricama. Sada je 17 časova 24 minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Središtu pažnje privredne teme. Slovenačko preduzeće za razvoj i proizvodnju vrhunske staklene ambalaže Steklarna Hrastnik preko svog vlasnika Global Glass iz Švajcarske preuzima srpsku fabriku stakla Paraćin. Slovenske investicije u Srbiji i srpske u Sloveniji, robna razmena, jačanje poslovnih veza, naročito sada u vreme krize, teme su o kojima su razgovarali privrednici dve zemlje u Beogradu. Srbija je inače među top 3 investicione destinacije za slovenački kapital, pokazuju podaci Narodne banke Slovenije. S druge strane, koliko su vrata Slovenije otvorena za srpski kapital, pitali smo između ostalog predsjednicu Slovenačkog poslovnog kluba Danijelu Fišakov, sa kojom razgovara koleginica Nataša Ćimović.
su šanse da se malo jače povežu privrede Slovenije i Srbije, naročito sad u ovom turbulentnom vremenu?
Mi dosta su već povezane privrede Slovenije i Srbije, to vidimo po statistici, po robnoj razmeni, svake godine se veća. Najbitnije je da se na takvim događajima kao što je danas da priliku dajemo preduzetnicima da se povežu. Hvala Bogu, COVID je prošao i uživo je uvek je lakše napraviti posao, tako da danas smo ovde u Beogradu, sledeće godine ćemo biti u Ljubljani i Slovenački poslovni klub ima tu funkciju da povezuje privrednike. Tu smo mi već 20 godina u Srbiji da pomažemo i srpskim preduzetnicima koji žele da investiraju u Sloveniju, odnosno da rašire svoje poslovanje u Sloveniji, i slovenačkim preduzetnicima koji žele u Srbiji da, kao što sam rekla, da isto da šire, da im damo svu podršku, odnosno informacije o samom tržištu.
A koliko je Slovenija otvorila vrata za srpski kapital danas u odnosu na neko vreme pre?
Otvoreno. Znači, poslednjih 10 godina stvarno puno i srpskih kompanija i kupuju slovenačke kompanije. Već pre znamo, ok, Comtrade je veliki investitor, onda je Nektar kupio Frukta, onda su Semenarnu je kupio Agromarket, onda, na primjer, Sport Vision isto su kupili lanac sportske opreme, onda MK Group je isto veliki investitor, na primjer, AIK banka je kupila Gorensku banku. Svaki dan vidimo da ima interesovanje za srpske kompanije da kupuju i odnosno da investiraju u Sloveniji.
A što se tiče malih i srednjih preduzeća, koje su to oblasti gde se oni najpre povezuju?
Pa najpre povezuje se trgovina. Naprimer, u Sloveniji vidimo da je veoma interesantno za srpske preduzetnike u delatnosti transporta, jer i onda kad otvore firmu u Sloveniji, onda mogu i da rade i u ostalim državama Evropske unije. To su dve delatnosti gde najviše trenutno otvaraju i usluge, sve ostale usluge definitivno, gde vidimo da je interesovanje srpskih preduzetnika u Sloveniji.
Imate li taj neki posljednji podatak kolika nam je bilateralna razmena?
Da, oko skoro, evo, ove godine se nadam da će biti skoro 2 milijarde. Da.
To je povećano za koliko?
Da, to je povećano, na primjer, prošle godine je bilo 1,8, da, tako da je od 2014. non stop se povećava robna razmena. I stvarno imamo dobre odnose, ipak smo bili u zajedničkoj državi, sličan nam je kultura, jezik i, na primjer, vidimo i turizam, znamo jako puno i je u okviru BDP-a i turizam bitan, i evo i sa srpske i sa slovenačke strane svi vole Slovenci da dolaze u Srbiju i Srbi u Sloveniji, tako da stvarno je, ja kažem samo da tako da ostane, da ta saradnja da bude bolja i na području i kulture i ekonomije i sporta, evo uvek se i borimo za neka prva, druga mesta. Ja samo je jako bitno, ja svakome kažem, Slovencima koji dolaze ovde, mora jako da se dobro analiziraju tržište, da vide šta žele, šta hoće, ima prilike za sve i za srpske isto kad dolaze u Sloveniju, jako je bitno da imate te informacije o samom poslovnom okruženju.
A kakve su prognoze, šta će biti s obzirom na krizu, kako će poslovati privrede dve zemlje?
Pa, svi se, ok, Slovenija je deo Evropske unije, ne, i onda ona pa mora da bude u okvirima pravila Evropske unije, ali svi se mi mislimo, kako bi rekla, nadamo se da će to što pre da se završi, svi ti trenutni sukobi, i da ćemo poslovati, jer svi se borimo kako možemo trenutno, ne, u okviru ovih naših gde poslujemo. Mislimo da nema sad neke najave da će poslovna saradnja da opada. Mislimo da će da još da se još povećava, jer je jeste globalno i sad sve, ali je, vidite i sami trend, da opet da ide nazad ka regionalnoj saradnji. Da su i transport, i te isporuke, da su kraće, da ipak tu, da smo mi u regiji i pre smo radili zajedno i ja mislimo da i sad još bitnije da se tu, da se povezujemo, te naše snage udružimo, jer ipak je regija i ajde, taj deo Evrope jako bitan da smo tu zajedno.
A da li se osjeća kriza u Sloveniji? Kako ćete se grejati ove zime?
Pa, evo, vlada Slovenije kaže da neće biti sad krize, jeste, svi sad na tržištu znamo kako se cene kreću, svaka vlada pokušava da pomogne svojim državljanima, pa da prepustimo njima, ipak su oni izabrani za to, ali ok, oseti se, ali ne sad toliko, ne? Svi moramo malo da štedimo, da se prilagodimo situaciju, kada je počela korona smo mislili, šta će biti, pa smo se prilagodili, ali sad, kako, vidjet ćemo, prilagođavamo se.
A, da, verovatno su i kompanije dobile neki plan štednje, kao i ove naše.
Pa da, da, isto i traže i kompanije subvencije u države da im pomognu, tako da pripremaju se. Evo, svaki dan su neki novi paketi u vezi sa pomoć privrednicima. Neko je zadano, neko nije, ali na kraju mislim da će to sve biti u redu. Prezimit ćemo, definitivno. Što više sunčanih dana, to bolje za sve nas.
Hvala na razgovor.
Ja, hvala i vama.
Jedan od načina da se prevaziđe ili umanji energetska kriza su i obnovljivi izvori energije, koliko oni učestvuju u privredi i domaćinstvima u Srbiji. O tome ćemo razgovarati sa gostom emisije Zoranom Nikolićem, naučnim saradnikom Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. Sa vama će biti koleginica Olivera Simić-Milošević. Razgovor počinje za nekoliko minuta, a pre to toga reklame i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tradicionalni koncert Veče Sevdalinki, 8. novembra u 20 časova, MTS Dvorana. Očekuju vas Dragan Stojković Bosana, Cenes Begović, Nikola Roklić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki, 8. novembar, MTS Dvorana.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje danas o većem učešću obnovljivih izvora energije u privredi i domaćinstvima. U vremenima energetske krize investicije u obnovljive izvore rešenja su za energetsku bezbednost i u našoj zemlji i u celom svetu. Privreda je po oceni stručnjaka već pokazala da želi da postane deo energetske tranzicije i da razvije obnovljive izvore energije. Šta sve podrazumeva zelena tranzicija? Dokle smo mi stigli u tom procesu? Kako kriza sa energentima utiče na obnovljive izvore energije? Goste u studiju je gospodin Zoran Nikolić, naučni saradnik Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti i predsjednik Društva za obnovljive izvore električne energije. Dobar dan i hvala vam na učešću u emisiji.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Šta se, gospodine Nikoliću, u kontekstu ove krize zaista dešava u svetu sa energetskim potrebama, posebno sa električnom energijom?
Događaju se velike stvari i prirodno, a posebno sa ovim dešavanjima sa kojima nas svakodnevno bombarduju iz Evrope. Znači, ako pogledamo potrošnju energije u svetu zadnjih 50 godina, možemo videti da je pre 50 godina, tačnije rečeno 1973. godine, potrošnja svih vidova energije iznosila oko 254 eksadžula.
Šta to zapravo znači? Šta nam to ilustruje?
To nam ilustruje potrošnju energije izrađenu u MKS sistemu. Naime, energija može da bude i u prirodnom gasu, čija je jedinica mere kubni metar, zatim tona nafte, kilovat sat, ali sve to pretvara u džule kao standard u MKS sistemu. Samo 50 godina kasnije ili nešto manje, 2019. ukupna potrošnja svih vidova energija bila je 606 eksadžula. I vidimo da je to potrošnja povećana za 50 godina negde oko 2,5 puta, nešto malo manje. Ali je došlo i do preraspodele učešća pojedinih vrsta energije koje se troše, ako tako mogu da kažem. Pre 50 godina nafta je učestvovala sa 46% u ukupnoj potrošnji energije, a pre dve godine na 30,9%. Ugalj je, interesantno, i pre 50 godina i pre dve godine imao vrednost učešća oko 25%. Pre 50 godina nešto manje, neki procenat manje, sada posto više, ali oko te vrednosti. Potrošnja prirodnog gasa je znatno skočila od 16 na 23% i to uglavnom zahvaljujući ruskim rezervama. Potrošnja energije koristeći hidro potencijal je od 1,8% skočila na 2,5%, a biogoriva i otpadne energije se isto zadržala na oko 10%. Obnovljivih izvora je pre 50 godina bilo svega oko 0,1%, da bi danas to već iznosilo 2,2%, što je dosta veliko u svetskim globalnim razmerama.
Kako svetska energetska kriza utiče na energetsku tranziciju? Da li je ubrzava ili usporava?
Svetska energetska kriza će jako da pospeši, nažalost, ovu energetsku tranziciju, jer je poznato da cela Evropa ulaže velike napore da bi eliminisala potrebu za ruskim gasom. I donet je Dogovor članice Evropske unije su se usaglasile da tokom zime smanje potrošnju gasa za 15%, da popune skladišta na najmanje 80% kapaciteta do novembra i da smanje potrošnju struju za najmanje 5%. Prema tome vidimo da se ide na radikalno smanjenje potrošnje ruskog gasa i normalno u manjoj meri električne energije. A potrebe za energijom će da rastu, što znači da moraju izuzetno brzo, koliko je to moguće i ekonomski prihvatljivo, da se vrši prelaz na takozvanu zelenu energiju ili na obnovljive izvore električne energije.
Šta sve podrazumeva zelena tranzicija?
Zelena tranzicija znači podrazumeva dve stvari velike. Jedno je, po meni, energetska efikasnost, jer bez toga ne može da se vrši prelaz na obnovljive izvore električne energije, i drugo, na sve vidove obnovljivih izvora električne energije, a to su u našoj zemlji vetar, sunčeva energija, solarna energija, hidroenergija sa malim elektranama, biogas, biomasa, otpadna, korišćenje otpadne energije, dok se u nekim zemljama u svetu mnogo razmišlja o drugim vidovima obnovljivih izvora energije, kao što je korišćenje mehaničke energije ili pretvaranje mehaničke energije talasa u električnu energiju. I odmah moram da napomenem da se trenutno nalazi jedan takav eksperiment u Crnoj Gori, odavde iniciran i odavde vođen, i normalno druge manje u ovom trenutku korisne vidove električne energije.
A šta je taj eksperiment do sada pokazao? Da li ima ikakvih rezultata?
Pa ne bih smeo o tome sada da pričam, jer to ipak predstavlja izvesnu poslovnu tajnu, tako da se ne bih na taj eksperiment ograničio. Ja vam mogu reći da je ovde izvedeno puno eksperimenata sa vetrogeneratorima, sa solarnim pločama, sa solarnom energijama, sa solarnom panelima, i da su oni pokazali sjajne rezultate.
U kom smislu?
U smislu da ne zagađuju životnu energiju, da su dobri, pouzdani i da je to proverena tehnologija koja se može vrlo lako i vrlo lepo koristiti.
Dokle smo mi stigli u procesu zelene tranzicije? Kakva je zapravo situacija u Srbiji?
Dosadašnji naš rad je u ovoj oblasti dosta zaostajao za svetskim radom, ako mogu tako da kažem. Znači, naš rad i korišćenje obnovljivih izvora sa naše strane je pojedinačno bio dosta uspešan i bilo je tu lepih primjera, ali globalno u našoj zemlji malo zaostajemo za tim. Na svu sreću, napravljeno je nekoliko vetroparkova u Banatu, prvenstveno gde ima vetra kod nas, a to se zna uvek da je tamo negde ispod Karpata oko Vršca. Napravljeno je nekoliko lepih, velikih solarnih elektrana. Ističem Kladovo, jer je poznato da tu verovatno ima najviše sunčanih sati u Srbiji. Merdarima, Novom Sadu, planiraju se za narednih nekoliko godina velike elektrane od po više stotina megavata snage, i mogu reći da to predstavlja jednu ovako lepu i ohrabrujuću vest za sve ekologe i druge koji se time bave. Posebno što se to odražava pozitivno i na ne samo ekologe, nego na sve koji su u ovoj zemlji prisutni i koji se bore protiv zagađenja. Poznato je da, zahvaljujući termoelektrani Nikola Tesla, mi dobijamo najviše električne energije, međutim, nažalost, u stvari i najviše zagađenja.
Kako potrošnju električne energije prilagoditi proizvodnji iz obnovljivih izvora?
To je jedan veliki problem o kome se puno diskutuje. Znači, moram odmah napomenuti da je električna energija koja se dobija iz obnovljivih izvora nestandardna. Vi ne možete nikad zahtevati od vremena da se ono povinuje vama, nego mi moramo da gledamo kako najbolje da iskoristimo ono što dobijamo u određenim uslovima od prirode. A to znači i sunce i vetar. Poznato je da sunca ima najviše leti, zimi znatno manje, kada nam opet najviše treba struje, a imamo i dnevne oscilacije proizvodnje i potrošnje električne energije. Ako samo pogledamo proizvodnju električne energije iz solarnih panela, vidjet ćemo da je u podne verovatno najveća proizvodnja, kada nije i najveća potrošnja, jer mi opet ne možemo da utičemo na ljude da troše energiju kada je ima najviše. Zbog toga je izuzetno važno da se napravi bilansiranje potrošnje i proizvodnje električne energije, a to znači da mi imamo reverzibilnu elektranu danas Bajna Bašta, koja savršeno to radi, koja preuzima viškove električne energije koji se nađu u mrežu, a daje ih kada je to potrebno. Noću, kada je potrošnja manja, ona uzima električnu energiju, pretvara je u mehaničku, puneći neko jezero gore na vrhu, i po danu, kada radi industrija, kada ljudi žive i kada domaćinstva troše najviše električne energije, tada tu vodu vraća dole u jezero i na taj način vrši to bilansiranje. Mogu vam reći, izvinjavam se, samo još jedna stvar.
Da,
u planu su pravljenje još dve reverzibilne elektrane.
Upravo sam jer to i htjela da pitam.
Da. Znači, u planu su pravljenje još dve velike elektrane, Bistrica na Limu i Đerdap 3. Normalno, to će izazvati u društvu verovatno malu revoluciju sa svim ovim događanjima i ljudima koji se tome bune, jer je potrebno tamo na vrhu planine podići velika jezera, ali jedan Đerdap 3 sa snagom od 2,4 gigavata moći će da izvrši balansiranje celog praktično Balkanskog poluostrva u ovom trenutku i svih obnovljivih izvora, ne samo kod nas, nego i u našim okolnim državama. Jer postoje veliki problemi sa tim kod svih onih koji imaju obnovljive izvore, u prvom redu vetrogeneratore, koji su nepredvidivi.
Koliko u tom smislu košta infrastruktura za obnovljive izvore energije i koji su najveći problemi u nabavci opreme za recimo vetroelektrane ili solarne parkove?
Znači, što se tiče opreme, mislim da tu nema nekih problema. Problem je u parama. Problem je u parama, jer Kinezi sve rade. Prave solarne panele praktično za ceo svet, imaju i najviše toga i tu nema problema. A drugih problema će biti.
Kako, gospodine Nikoliću, obezbediti veća učešće obnovljivih izvora energije u privredi i domaćinstvima?
Znači, potrebno je prvo edukovati stanovništvo da vrši u određenim delovima dana uključivanje njihovih električnih uređaja i da na taj način vrše na neki način pod ekonomskom prinudom balansiranje našeg elektrosistema, proizvodnje električne energije u celoj zemlji. To se postiže informacijama i obaveštenjima. Bio sam pre određenog vremena u Danskoj, gde ljudi svakodnevno dopijaju na njihove mobilne telefone i na preko interneta informacije kada će električna energija imati određenu cenu. Kada je vetar jak, oni imaju informaciju da mogu sat ili tri sata da koriste električnu energiju koliko žele besplatno.
Da.
Ili ako je nema, cena će biti jako visoka. Što se tiče same energije, mogu da kažem da oni koji se u Danskoj greju na obnovljive izvore električne energije imaju iste račune za grejanje kao i prošle godine, a oni koji su koristili prošle godine prirodni gas sada imaju 4 puta veće račune, tako da postoji i u Danskoj određeno nezadovoljstvo ljudi koji tamo žive, da.
Kako u ovoj krizi energetskoj obezbediti održivost energetskog sektora? Šta može da garantuje sigurnost snabdevanja?
Samo raznolikost u izvorima. Znači, mi se ne možemo osloniti ni na jedan izvor, nego prvenstveno treba ići za onim šta se nalazi kod nas. Bez obzira na sve ovo što se dešava, mi moramo koristiti još
to se drugi. Misli na diversifikaciju izvora snabdevanja.
Prvenstveno na to, da. Ali, kažem, mi moramo prvo u ovom trenutku gledati da koristimo ono što imamo kod nas i to maksimalno da iskoristimo, da koristimo naše vodene potencijale, da koristimo sunce, vetar, ono sve što imamo prvo kod nas, a tek potom da idemo na strane energetske izvora, jer vidite šta se događalo zadnjih par meseci.
Šta je potrebno preduzeti da Srbija postane regionalni lider u procesu dekarbonizacije i na koji način?
Pa to je teška trka, jer u toj trci učestvuju svi. Mi smo malo zakasnili, ali nažalost ni jednu elektranu nismo napravili 30 godina. To je nedopustivo. Nedopustivo, imajući u vidu da broj stanovnika treba sada ili treba stalno da raste, da industrija treba da napreduje isključivo koristeći energiju, da to stalno mora da se obnavlja i da ide napred. Mi smo tu malo zakasnili. E sada, potrebne su pare, građevinski radovi, ali to ništa ne ide preko noći, nažalost. To mora da se radi na dugom, gledajući daleko ispred, i moramo, kažem, da gledamo koliko je god moguće da polako eliminišemo sve zagađivače vazduha i druge zagađivače u određenoj meri.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Goste misije u središtu pažnje Zoran Nikolić, naučni saradnik Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti i predsjednik Društva za obnovljive izvore električne energije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević, a sa vama je bila i Ivana Pribićević. Želimo vam prijetno večer.
And Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Oh, he was.
Yes, he was.
Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was.